Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti šta Ujedinjeni narodi žele postići novom rezolucijom o genocidu u Srebrenici. Te hoće li i Bosna i Srbija napokon s ostatkom svijeta obilježavati 11. juli kao dan sjećanja? Zašto Rusija protura lažne podatke o 20.000 pravoslavne djece koja su u Hrvatskoj pokatoličena? Donosimo i priču o tome kako je na Kosovu najlakše postati milioner ako se baviš politikom, a u Crnoj Gori sigurno dobiti posao ako si član neke partije, po mogućnosti vladajuće. No prije svega najavljenog jedan dnevni događaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U uredu advokatice Vasvije Vidović Radio Slobodna Evropa dobila je potvrdu da je njen klijent Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, uhapšen u Bernu. Po potjernici Srbije, a na putu za Švicarsku gdje je trebao prisustvovati obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Policijska intervencija iznenadila ga je na aerodromu u Bernu. Poslanik stranke demokratske akcije u zastupničkom domu BH parlamenta Sadik Ahmetović osudio je ovo hapšenje. Podsjetio je da je Orić odgovarao za zločine, te da ga je Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije pravomoćnom presudom oslobodio svake krivice.
Dakle, zaista u tom trenutku kad je rasprava trajala o rezoluciji za Srebrenicu, ja sam dobio informaciju od načelnika općine Srebrenica koji je zajedno sa gospodinom Orićem u Ženevi da je Naser Orić lišen slobode. Dakle, to je po potjernici Srbije, radi se zaista o licemjernom potezu Republike Srbije i to nije prvi put da neposredno pred obilježavanje Srebrenice proizvodi događaje koji uznemiravaju i maltretiraju žrtve genocida. Pozivam državu Bosne i Hercegovine da uključi sve svoje kapacitete da zaustavi maltretiranje onih koji su preživjeli Srebrenicu 11. jula 1995. godine.
Hapšenje ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića u Bernu za naš je radio komentarisao zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. Uz 20. godišnjicu genocida u Srebrenici Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda priprema posebnu rezoluciju. Inicijator je Velika Britanija u saradnji sa Sjedinjenim državama i Nizozemskom. Bude li usvojena u UN-u, ova će rezolucija zapravo potvrditi kajanje svjetske organizacije što nisu uradili ništa da spriječe pokolj u svojoj zaštićenoj zoni. Dženana Halimović prenosi i stavove stručnjaka koji će novi dokument pozdraviti, samo ako on bude garant da se slični zločini neće ponoviti.
Počast žrtvama Srebrenice rezolucijom 20 godina nakon genocida odaće i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Proces izrade rezolucije predvodi Velika Britanija. Kako je upisano u izjavi, potvrdio je ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson.
Očekujemo da će se njome odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i svima onima koji su patili na svim stranama u ratu, te da će ohrabriti dalje korake ka pomirenju i boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je također prilika za međunarodnu zajednicu da se osvrne na lekcije iz jednog od najmračnijih trenutaka u istoriji Ujedinjenih nacija.
Srebrenički genocid dogodio se dok je enklava bila pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija i pred očima cijelog svijeta. Oni koji kažu da nisu mogli predvidjeti da će se dogoditi takav pokolj, lažu, kazao je svojevremeno ambasador Venezuele pri Ujedinjenim nacijama Diego Arija. On je svjedočivši pred tribunalom u Hagu, prisjećajući se pisma koje je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija napisala Sadako Ogata, tada visoki sekretar za izbjeglice, kazao:
potrebno je da hitno upozorite zapadne lidere na tragediju koja je na pomolu u Srebrenici. To je samo po sebi trebalo da bude veoma jak alarm u Vijeću sigurnosti. Ovo pismo došlo je do mene 11 godina kasnije. Zašto generalni sekretar nije Vijeće sigurnosti izvijestio o jednom ovakvom strašnom upozorenju?
Pregovori o nacrtu rezolucije, kako nam je potvrđeno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, još nisu počeli, iako su upoznati s planovima. Stav Sjedinjenih Američkih Država je da je, citiramo, 20. godišnjica vrijeme da se osvrnemo na tragična ratna zbivanja, kao i na Dejtonski mirovni sporazum koji je zaustavio rat, ali isto tako i napredak koji je ostvaren na izgradnji zemlje i na pomirenju. Završen citat. Mada detalji nisu do kraja poznati, rezolucijom bi 11. juli bio proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida. Zarisa Izović, profesor međunarodnog prava.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za tim da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koji su počinjeni u Bosni i regionu, a i uopšte. Međutim, podijeljena javnost političke elite u Bosni i Hercegovini rezoluciju dočekuju na podijeljeni različit način. Ona kao takva u svakom slučaju će uzburkati političku javnost.
Za razliku od ranijih prijedloga, nova rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija možda i ima šansu i svojevrsni je test međunarodnih institucija, kazao je u izjavi za Tanjug predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Da li će naći mjeru i napraviti jednu rezoluciju koja će biti okrenuta ka budućnosti ili će ovu situaciju iskoristiti da se Bosna i Hercegovina vrati u prošlost. Ovi koji su na sebe preuzeli odgovornost da pišu rezoluciju, preuzeli su političku odgovornost u njenoj upotrebi, odnosno zloupotrebi. Ovakav način bojim se da će nas vratiti unazad, ali vidjet ćemo, ima nekoliko dana dok ne dođemo do definitivnog papira.
Sprječavanje budućih genocida, naročito u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini, trebalo bi da bude glavni akcenat rezolucije o Srebrenici, za čije je žrtve kasno, upozorava direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsad Tokača.
Ona može znači simbolično priznanje, prihvatanje, međutim, time što ćete izjaviti nešto, ne eliminirate vlastitu odgovornost za nešto što se desilo. Odgovornost postoji što nisu postojali precizni mehanizmi koji bi obavezali vršioce funkcija u Ujedinjenim narodima, trupe koje su bile na terenu, učesnike u zaštićenoj zoni Srebrenica, kako i na koji način ne postupaju. I ne samo tu, nego da svim ostalim mjestima. Prema tome, uvijek je moguće zbog te nejasnoće u konvenciji da se traži različiti izgovori i da se zapravo ta odgovornost sakrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko smatra da međunarodna zajednica očekuje da i Beograd najzad prizna srebrenički genocid i da 11. juli proglasi danom sjećanja na taj najstrašniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Navodno će rezolucija imati odredbu koja će se odnositi na poricanje genocida u Srebrenici i određene reperkusije za to. Ja mislim da u Srbiji uopšte ne treba se iznenađuje ako je to tačno, zato što u Beogradu, kao što znamo, svi poriču da je to genocid od predsjednika, premijera, Dačića, cele akademske elite od Republike Srpske. Znači, to je prosto jedan mehanizam koji treba da uspostavi neku vrstu odgovornosti prema onome šta se dešavalo Haškom tribunalu, odnosno da se uspostave neke pravne norme koje proizilaze iz onoga što je Haški tribunal radio svih ovih godina. To je naravno izostalo u Srbiji, ne samo u Srbiji, ali kod nas najviše. I ja mislim da je to jedan sad pokušaj da se napravi izvesna korekcija i da se zemlje prinude da ozbiljno priđu tom pitanju. Ja mislim da ne treba niko da se čudi u Beogradu što se to tako dešava. Da su proglasili 11. juli danom sećanja na Srebrenicu, da su priznali to, ne bi bilo te rezolucije.
Vlada Srbije, kako je RTS objavio, traži da dobije na uvid tekst koji se priprema u Ujedinjenim nacijama.
Onda kad taj tekst postane zvaničan, Srbija će ga dobiti kao i svi ostali. Ne može Srbija sad da utiče na tekst ako je jedna grupa zemalja rešila da je da u toj formi u kojoj je najavljena.
Kako će ona snagu imati?
Pa ona ima pre svega moralnu snagu i to je jedna, kako da kažem, rezolucija koja pre svega ima za cilj neku moralnu obavezu Srbije u odnosu na taj zločin. To poricanje je uzelo toliko maha, pre svega i u akademskoj zajednici, u određenim krugovima, u političkim krugovima, u javnoj sferi, svugde, znači to je vrlo vidljivo, znači to je prosto jedna opomena ili korekcija ili pozivanje Srbije na neku vrstu pristojnosti u odnosu na taj zločin koji je sada neka paradigma za sve genocide koji su se dešavali posljednjih 20 godina. Ta rezolucija ima širu moralnu dimenziju, pre svega Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sjećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid. To je užasno važan aspekt celog tog procesa približavanja Europskoj uniji.
Govorila je predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko, s njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Aktivista za ljudska prava Zoran Pusić demantuje da je u svom izvještaju od prije 10 godina govorio o navodnom prevođenju 20.000 pravoslavne djece na katolicizam. Mediji prenose anonimni izvor iz Srpske pravoslavne crkve koji ruski izvještaj smješta u kontekst interesa velikih sila i poručuje da niko u ovom trenutku ne treba zavađati Srbe i Hrvate. Opširnije Eni Zebić.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić demantirao izjavi za naš radio tvrdnju predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodraga Linte da je on u svom izvještaju iz 2003. govorio o navodnom prevođenju 20.000 pravoslavne djece u katolicizam samo u Zagrebu.
Ja pamtim stvari, ali ovu nisam zapamtio, niti da sam igdje napisao, niti da sam igdje rekao taj broj. Naime, ja u principu se klonim iznošenja nekakvih brojeva ovakvih generalnih za koje bi trebalo imati nekakve statističke osnove.
Ali toga je pogotovo u ratno i poratno vrijeme 90-ih bilo.
Tih događaja da su ljudi prije svega da zaštite djecu to radili, toga je bilo. Mi smo jedan odbor koji se bavi pojedinačnim slučajevima i bez daljnjega možemo reći da su se ljudi sa sličnim problemima nama obraćali. Ja sam to tražio i nisam našao nikakav svoj izvještaj gdje bi ja eksplicite govorio o takvom jednom broju.
Za komentar ocjena o navodno masovnom prevođenju pravoslavnih u katolike iznesenih u izvješću Ruskog ministarstva vanjskih poslova i stavova Miodraga Linte, zamolili smo i Katoličku crkvu, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.
Radije ne bih komentirao. Naime, pitanje je što se tu može komentirati kad uopće nije jasno na temelju čega i na temelju kojih izvora se došlo do brojki koje se spominju. Uz to, tko su neimenovani eksperti i aktivisti za zaštitu ljudskih prava koji se u izvješću spominju?
Za komentar smo zamolili Mitropoliju Zagrebačku Srpske pravoslavne crkve, gdje nam je odgovoreno da je Mitropolit Porfirije na putu do petka, kada će nam biti javljeno, želi li komentirati. Međutim, jedne zagrebačke dnevne novine, poznate po dobrim odnosima sa velikim vjerskim zajednicama, dobile su njihov odgovor, istina iz neimenovanog izvora. Kako kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, samo su odmahnuli rukom na teze ruskog ministarstva, a nekoliko vodećih osoba u SPC-u reklo nam je da službeno ništa niti žele niti imaju komentirati. Prvo, jer nema nikakvih statistika, a drugo, jer im je sumnjiva briga Rusije u ovom trenutku. Izvori za SPC-a cijelu priču o ruskom izvješću stavljaju jedan širi dnevno politički kontekst. Čini se da ovdje nije riječ o brizi za čovjeka, nego o interesima velikih sila, jer smo mi mali narodi, obični pijuni, jer nikome u ovome trenutku ne treba zavađati naša dva naroda, poručuje neimenovani izvor iz Srpske pravoslavne crkve. I statistički podaci dovode u pitanje ocjene iz ruskog izvješća i Lintinog priopćenja o navodnom pokrštavanju desetaka tisuća pravoslavaca. Usporedba rezultata popisa stanovništva pokazuje da je od 2001. do 2011. katolika u Hrvatskoj pao sa 88 na 86,3% u ukupnom stanovništvu, dok je broj pravoslavnih vjernika minimalno povećan sa 4,42% na 4,44%. Raste broj ateista, agnostika i muslimana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvije sedmice nakon što je srbijanski premijer Aleksandar Vučić objavio obrt, to je smanjivanje ovisnosti Srbije od ruskog plina, u Beograd je stigao potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčović. Nakon što je obišao termoelektranu Nikola Tesla u Obrenovcu, novinarima se obratio na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Srbije, izvještava Zoran Glavonjić.
Maroš Šefčović, potpredsjednik Europske komisije za energetsku uniju u Beogradu, je sa Aleksandrom Vučićem razgovarao o snabdevanju gasom, električnom energijom i energetskoj bezbednosti, koja je, kako je rekao, jedan od razloga za izgradnju projekta Energetske unije u Europi.
Serbia is actually the first country I'm visiting since we started.
Srbija je prva zemlja koju posjećujem od kada smo počeli izgradnju takozvane energetske unije i mi razgovaramo o tome koliko je ona važna. Energetska unija ne završava se na granicama Evropske unije, zato na njoj mi radimo sa našim prijateljima, susjedima i zemljama kandidatima.
With our candidate countries.
U okviru energetske unije, čiji je jedan od ciljeva povezivanje evropske energetske infrastrukture, kaže Šefčović, bitna je i gasna interkonekcija Srbije sa Bugarskom.
especially after the decision on cancellation of the South Stream.
Posebno posle odluke o otkazivanju Južnog toka, mi u Evropskoj uniji treba da pogledamo šta možemo bolje da uradimo za jugoistočnu Evropu, susede i zemlje kandidate za članstvo. U vezi sa interkonekcijom Srbija-Bugarska, Evropska unija mora da vidi koliko može da izdvoji iz IPA fondova i koliko je Srbija spremna da uloži, jer važno je da se cela Evropa poveže gasovodima, a praksa je potvrdila da se energetska bezbednost i fer cena snabdevanja postižu ako se neka zemlja snabdeva gasom iz bar tri izvora. Aleksandar Vučić, predsednik vlade Srbije, rekao je da se najviše razgovaralo o snabdevanju Srbije gasom iz više izvora, naročito posle 2019. godine.
Kada imate takvu diverzifikaciju izvora o kojoj sam govorio, onda ćete imati i nižu cenu. Omogućit ćemo i našim ljudima i našoj industriji nižu cenu gasa u budućnosti, ako se za to izborimo, onda smo napravili veliki rezultat.
Vučić je, kako je rekao, iskoristio ovu priliku da pred gostom iz Evropske unije i javnošću otvoreno govori o detaljima.
Mi hoćemo da nama Evropa plati više od 50 miliona za taj interkonektor, a mi bi da ne platimo više od 15 miliona. Evo da vam prevedem sve. Kad je reč o interkonektoru. E sad, da li će oni da prihvate te naše želje, to je druga stvar. A ja se nadam da hoće, sad kad sam izgovorio na konferenciji za novinare, nemaju šta, moraju da prihvate.
Maroš Ševčević odgovorio je na pitanje Radija Slobodna Evropa o gasnoj diversifikaciji, odnosno da li Evropska unija moguće učešće Srbije u Turskom toku, koji je ruski projekat, ili azerbejdžanskom gasovodu TAP, koji podržava SAD, gleda kao na izbor ili-ili, odnosno svrstavanje uz Rusiju ili Ameriku.
I think what is the most important for us is to make sure.
Sa naše pozicije najvažnije je da budemo uvereni da Srbija ima solidne garancije kada je u pitanju energetska bezbednost, da ima dovoljno gasa i električne energije za njene građane i industriju. Također to isto mogu reći i za članice Evropske unije. O tome ćemo razgovarati i sa našim ruskim partnerima. Tu su bitni gasovodi iz Azerbejdžana, ali i dosadašnji tok kroz Ukrajinu, kao i važni snabdevači kao što su Norveška, Alžir i svi ostali. Ono što želimo da imamo u ovoj priči su pouzdan tranzit, snabdevanje i fair cena.
Reliable supply, reliable transit and fair price.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovo je i zvanično najsiromašnija država u regiji s najvišom stopom nezaposlenosti i najvećim brojem siromašnih, ali im zato ne fali ni vrlo bogatih. Ako se pitate kako postati milioner na Kosovu, odgovor glasi: počnite se baviti politikom. Tako ćete, kažu predstavnici civilnog društva, sigurno imati više para nego da započnete privatni biznis. Priču ima Amra Zajneli.
Na osnovu prijava imovine koja se predaje Kosovskoj agenciji protiv korupcije može se primetiti da pojedini zvaničnici institucija posjeduju nepokretnu imovinu, nasleđenu štednju i luksuzne automobile, a njihove plate su u proseku kreću 17.000 eura godišnje. Artan Demahasa iz nevladine organizacije Čohu kaže da njihovo bogatstvo nije u skladu s onim što zarađuju, a pritom im se bogatstvo iz godine u godinu povećava. Kada bi sakupili sve njihove plate na jedno mesto, ne bi dobili više milionsko bogatstvo. Njihove plate nisu toliko visoke, a to stvara sumnju da je zapravo prijavljena imovina stečena ilegalno, kaže on. Njihova primanja nikako ne opravdavaju milionsko bogatstvo većine političara na Kosovu, kaže Agron Demi, izvršni direktor Instituta za napredne studije GAP. Demi ističe da biti deo kosovske politike ima velike dobiti, zato što se njihova potrošnja i potrošnja njihovih članova porodice svede na minimum, jer se koriste državni resursi. Pored toga, posao je siguran i za članove porodice. Političari su stvorili milionsko bogatstvo i čak i veće od onih prosječnih biznisa koji postoje na Kosovu. I to je problem jer na Kosovu profitabilnija je jedna javna funkcija nego privatan biznis, kaže Demi. Artan Demhasa iz pokreta Ćohu ističe da Kosovu nedostaje zakonska osnova koja bi sankcionisala ilegalno stečenu imovinu, Ali teško da će se jedan takav zakon usvojiti jer bi njovo bogatstvo onda bilo konfiskovano, dodaje. U svakom slučaju još uvek se ne zna koliko je realno prijavljivanje imovine kosovskih političara, a kako bi se to utvrdilo, potrebna je celokupna posvećenost društva, kaže direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni. Potrebno je opšte angažovanje i građana Kosova kako bi se otkrile tajnosti kod onih koji nisu prijavili svu imovinu, ima posla i za sud. Treba opšti pritisak kako bi utvrdili da imovina nije preneta na ostale zvaničnike ili članove porodica, kaže Preteni. Inače, od ukupno 4200 visokih zvaničnika, svaki treći obavlja više funkcija. Podaci Agencije za borbu protiv korupcije govore da je identifikovano 1509 takvi. Neki od zvaničnika koji su na više od dve pozicije primio od 1200 do 2870 eura, koliko i plata predsjednice Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nije bolje ni u Crnoj Gori, gdje vam politika ne donosi obavezno i bogatstvo, ali vam je barem zagarantovano zaposlenje. Čak i kad se crno na bijelo ustanovi da je neko dobio posao samo zato jer pripada pravoj partiji, nema pravnih sankcija. Tako je partijsko zapošljavanje u Crnoj Gori postalo sve prisutna pojava. Prvo kao folklor, a uskoro bi moglo i zvanično dobiti status društveno prihvatljivog ponašanja, bilježi Esad Krcić.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak je još krajem januara podnijela krivičnu prijavu protiv funkcionera partnerskih partija u vladajućoj koaliciji, jer su pored partijskih pečata stavili svoje potpise na koalicioni sporazum ove dvije stranke, kojim je dokumentovana raspodjela državnih funkcija po partijskoj pripadnosti. Iako je od podnošenja krivične prijave prošlo više od 4,5 mjeseca, iz tužilaštva do danas nije stigla nikakva informacija u vezi sa procesuiranjem ovog slučaja. Funkcionerka Demokratskog fronta Branka Bošnjak kaže da je najviše zabrinuta upravo zbog odsustva reakcije, iako, kako kaže, sve postoji crno na bijelo. Pored svega toga, sada se pojavio još jedan slučaj koji je samo nastavak prakse partijskog zapošljavanja, rekla je Bošnjak, komentarišući informaciju da je doskorašnji poslanik bošnjačke stranke Kemal Zoronjić preuzeo funkciju pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje sankcija.
Vrlo je jasno da se radi o partijskim zapošljavanjima, ali je stvorena takva slika da se ljudi malte ne javljaju na konkurse zato što znaju da je to već unaprijed dogovoreno i unaprijed i u pisanoj formi dogovoreno jer imamo te anekse, a ja neću da isključim da i među partijskim nekim aktivistima ima stručnih ljudi, ali se ne gleda to jer možemo da analiziramo cijelu i plejadu tih rukovodećih pozicija gdje imamo stvarno ljude koji ne zaslužuju da budu na tim pozicijama, da ne kažem i neki niži nivo odgovornosti. Stvorena je ta atmosfera u narodu da oni prosto odustaju jer je unaprijed sve dogovoreno i time daju na neki način alibi DPS-u da kažu niko se nije javio, čovjek ispunjava uslove, a mi u stvari znamo da iza toga postoji igra i da je to sve unaprijed dogovoreno.
Funkcioner bošnjačke stranke Kemal Zoronjić je funkciju drugog čovjeka Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija preuzeo prije desetak dana po okončanju procedure koju sprovodi Uprava za kadrove. Funkcioner bošnjačke stranke Osman Nurković kaže da ne razumije optužbe za partijsko zapošljavanje upravo zato jer je Zoronjić funkciju dobio nakon procedure koja je uslijedila pošto se javio na konkurs.
Vezano za njega, znači on ispunio uslove, javio se tamo, ne znam da li imao konkurenata prilikom prijavljivanja na svom konkursu i ne radi se o partijskom zapošljavanju, svugde gdje se raspiše javni konkurs i gdje je dostupno svima da se javi na konkurs i da se odabere od onih koji ispune uslove konkursa, ne mogu da shvatim komentar da se radi o partijskom zapošljavanju.
Da je u Crnoj Gori pripadnost partiji najvažnija stručna sprema, govori i fenomen da se mnogi građani nemoćni da obezbijede izvor prihoda za posao obraćaju upravo partijama i da to ne važi samo za važne funkcije i bolje plaćena radna mjesta u državnim institucijama, već po cijeloj hijerarhijskoj vertikali. Osim toga, partijsko zapošljavanje je prisutno i u pojedinim privatnim preduzećima koje su u vlasništvu pojedinaca koji podržavaju vladajuće stranke, a koje to koriste kao sredstvo za kupovinu glasova na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A sa internet stranice našeg radija te i sadržaja ostalih radijskih izdanja, prije svega dokumenata dana, vašoj pažnji preporučujemo intervju s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novolićem, koji je među ostalim odgovorio i na pitanje je li moguće da se vladajuća koalicija u entitetu raspala zbog par preduzeća.
To je gotovo pa nevjerovatno, mislim, jel, 53 preduzeća koja su predmet
to posmatranje, vjerujte, 32 su u takvim problema da ih niko na svijetu ne poželio. I mi sad gledamo kako da ih zapakujemo u neku direkciju kao preduzeća s poteškoćama i da ih, da kažem, zapakujemo po tu direkciju i da raspišemo međunarodni tender, da dođemo neko po švedskom ili njemačkom modelu, da to restrukturira i vozi dalje, je li tako? I naravno razmišljamo i šta ćemo sa nekim gubitašima, kao što je aluminij, i recimo Elektroprivreda koja ima problema sa discipliniranjem ili radom u rudnicima, pa je već u konsolidiranom bilansu minus 80 miliona, je li tako, po prvi put. Znači, očigledno imamo problema, očigledno ćemo morati na jedan drugčiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi izvan vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za Elektroprivredu, i za aluminij, i za ove posrnule kompanije.
Entitetskog premijera Novalića možete pogledati na internet stranici našeg radija u rubrici Multimedija, gdje se nalazi video zapis o 17. godišnjici našeg jutarnjeg programa, koji se iz sarajevskog studija emituje svakog dana od 8 do 9 sati.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju u zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
13 ključnih ličnosti koje su u Srbiji obilježile epohu komunizma i zakašnjele demokratske tranzicije potretisala istoričarka Latinka Perović u svojoj knjizi Dominantna i neželjena elita.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom, je sigurno ključna.
Bio je to odlomak iz zapisa Ljudmile Cvetković s promocije knjige Latinke Perović, kojeg u cjelini dajemo u Dokumentima dana. A za sam kraj, interesantna priča iz Crne Gore. Tamo je na podgoričkim plantažama rano jutro sa radnicima koji beru breskve u pomoć stiglo 200 službenika Ministarstva rada.
Nakon akcije vezivanja loze, na koje je besposlene u Crnoj Gori nedavno svesrdno pozvala nova ministarka rada Zorica Kovačević, na podgoričkim plantažama počela je sezona berbi breskvi, na čemu trenutno radi 20 radnika. Njima se rano jutros pridružilo oko 200 službenika Ministarstva rada, među kojima i sama ministarka, koja je za manje od sat ubrala 10 gajbi.
100 gajbi je negdje oko 12-13 eura. Znači ima ljudi koji mogu da zarade od 12 do 15 eura, imam i rekordera iz Bilo Polja koji su juče ubrali 300 gajbi, dva brata. Mi smo došli danas da pošaljemo poruku studentima i srednjoškolcima da ipak dođu, da nije teško raditi, vidite, ladovina je, čisto je, nema zmija, ne, tako da je dosta pristojno.
U akciji koju je predvodila ministarka nisu zaostajali ni službenici centara za socijalni rad, fonda rada, fonda PIO, zavoda za zapošljavanje, a pridružili su im se i poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista. Koliko je tu riječ o akciji vrijednoj pažnje i respekta, pošto ukazuje na realnu mogućnost za zaradu u Crnoj Gori, koju su do sada uglavnom koristili radnici iz regiona, ili je riječ o predstavi za javnost, demagoški i populistički obojenoj?
E, ako želite znati odgovore na ovo pitanje ili u slici pogleda doprinos crnogorske ministrice rada, otvorite internet stranice našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 10. juna među ostalim možete čuti šta istoričarka Dubravka Stojanović kaže o novoj knjizi Latinke Perović.
Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
Na pojedinim sudovima u Srbiji stotine predmeta čeka prijevod na bosanski jezik. Predsjednik suda u Prijepolju upozorava na rizik zastarijevanja.
Ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Gostujući u redakciji Radija Slobodna Evropa, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kaže kako će promijeniti praksu do sadašnjeg rješavanja problema u privredi.
Znači, očigledno imamo probleme, očigledno ćemo morati na jedan drugčiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi iz vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za elektroprivredu, i za aluminij, i za ove posrnule kompanije.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nova knjiga Latinke Perović, znakovita naslova, dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Ćosićem, a završava Radomirom Konstantinovićem. U svojim opažanjima o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji, krajem 20. i početkom 21. stoljeća, poznata istoričarka slika portrete 13 ključnih ličnosti koje su na različite načine obilježile epohu komunizma i zakašnjele demokratske tranzicije. Na promociji knjige bila i naša Ljudmila Cvetković.
Dominantni i neželjeni. 13 ličnosti kroz čije portrete istoričarka Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme. Slika su dva lica srpskog društva, tog dominantnog i njegove alternative, koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, navodi istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović.
Njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu i to ponavljam u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti. I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, mogućnosti koje je Srbija imala, koje još uvek ima i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. U razvijenim društvima te elite su obično razdvojene, kaže ona, a u ovakvim društvima se steknu u malom broju ljudi i ta činjenica im zapravo obezbeđuje punu kontrolu stvarnosti. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji je on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom je sigurno ključna. Nasuprot toj figuri nalaze se Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović. Oni pripadaju različitim generacijama, oni pripadaju različitim krugovima, različitim sredinama, ali su deo te suštinske alternative ovome što predstavlja Dobrica Ćosić. I istovremeno su upravo zbog toga neželjeni i sprečeni svi od Đilasa do Đinđića da promene ono što je dominantan tok.
Istoričarka Latinka Perović bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i pripadala je liberalnom partijskom rukovodstvu koje je zbog optužbi za liberalizam smenjeno 1972. Zahvaljujući tome što je sve ličnosti opisane u knjizi i blisko poznavala, ponudila je čitaocima štivo koje pokušava da razume istoriju Srbije.
Predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Latinka Perović je ovom knjigom objasnila poslednje decenije, ali to ipak nije, navode recenzenti, knjiga koja se bavi prošlošću, već našim savremenicima. Zato Grujica Spasović, urednik knjige, smatra dosta značajnim zapažanje recenzenta Milana Subotića koje je preneo na promociji.
Poput Zorana Đinđića, koji je krajem 80. godina konstatovao da je lako odbaciti komunizam kao odgovor, ali da se prethodno mora znati šta je bilo pitanje. Latinka Perović u problemu modernizacije identifikuje ono ključno pitanje na koje su autohtone komunističke revolucije formusile svoje unutrašnje i protivrečne odgovore. Pomenuta protivrečnost svodi se u krajnjoj liniji na pokušaj ostvarenja modernizacije bez prihvatanja moderne.
Knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, beleške u intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiju 20. i 21. vek, prikazujući dve suprotstavljene i udaljene grupe, dominantne i neželjene, pokazuje nešto vrlo važno i za sadašnjost Srbije. Da je izlaza uvek bilo, da je uvek bilo ljudi koji su mislili drugačije, ali i da su dominantni pravci konstanta, kao što je konstanta i dominacija dominantnih, zaključuje Dubravka Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novolić gostovao je danas u redakciji Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. Tom je prilikom dao intervju Selmi Boračić, odgovarajući među ostalim i na pitanje šta su razlozi raspada koalicije na entitetskom nivou.
Kad bi odgovor bio jednostavan, mislim, ja bih vam ga odmah rekao, jer ja se cijelo vrijeme mislim stvarno zbog čega se raspala ta koalicija. Imali smo, dakle, izlaz HDZ-a dva puta na vladi, sad imamo DF-a. Ja, pošto sam tehničar, tehničke struke, ja sam pokušao analizirati zbog čega i zaključio sam da zapravo DF je cijelo vrijeme imao neku konstrukcijsku grešku, mislim, ne znam ja to drugčije definirati. A ona se na nas reflektora tako što je DF imao prevelike, dakle, zahtjeve da bude praktično vlada u vladi ili opozicija u vladi i tako dalje, što naravno nije dovelo do konzistentnog rada vlade federacije. I sad, evo, znači, nakon njihove odluke da napuste, mi nismo sasvim sigurni je li to zadnja odluka, je li to definitivna. Prije 4-5 dana je bila odluka, dakle, da u parlamentu se opozicija u vladi će raditi. Juče je bila obrnuta da će u parlamentu dizati ruke za reformske poteze, a da u vladi neće raditi, odnosno da se povlači.
DF je reagovao u stvari nakon što je vlada usvojila uredbu o načinu imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima. Što podrazumijeva ta uredba koju je vlada usvojila?
Uredba samo podrazumijeva, znači, jasno razdvajanje vlasničkih i operativnih onih prava. Vlasnička prava pripadaju vladi federacije, a sva druga operativna kontrolne mehanizme obavlja ministarstvo. I tu smo se, dakle, različili. Da nije bilo tako agresivnog, da tako kažem, strane DF-a, prisvajanja svega što je vezano za ta preduzeća, ne bi bilo ni ovakve reakcije. Što se tiče sami uredbe, ona je peta od rata do danas.
Koliko je zaista moguće da se, evo, zbog te uredbe i zbog nekoliko preduzeća raspala koalicija?
To je gotovo pa nevjerovatno, mislim, jel, 53 preduzeća koja su predmet to posmatranje, vjerujte, 32 su u takvim problema da ih niko na svijetu ne poželio. I mi sad gledamo kako da ih zapakujemo u neku direkciju kao preduzeća s poteškoćama i da ih, da kažem, zapakujemo po tu direkciju i da raspišemo međunarodni tender, da dođemo neko po švedskom ili njemačkom modelu, da to restrukturira i vozi dalje, je li tako? I naravno razmišljamo i šta ćemo sa nekim gubitašima, ko što je aluminij, i recimo Elektroprivreda koja ima problema sa discipliniranjem ili radom u rudnicima, pa je već u konsolidiranom bilansu minus 80 miliona, je li tako, po prvi put. Znači, očigledno imamo problema, očigledno ćemo morati na jedan drugčiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi izvan vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za Elektroprivredu, i za aluminij, i za ove posrnule kompanije. Ne znam odakle tolika želja da se sa nekim malim brojem firmi koje su nagradne, jel, ovaj, primi takav težak zalogaj kao što su ove posrnule kompanije.
Šta su naredni koraci? Da li postoji šansa da DF zamijeni Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića?
Pošto ja dolazim iz privrede, nisam, da kažem, fokusiran baš na te političke teme, a i realno je u zoni, da kažem, politike stranaka nastala i ova koalicija. Tako. Tako da nastanak neke nove koalicije stvarno nije pitanje za mene.
Prije desetak dana na snagu je stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji. On predviđa, da to kažem, žestok tempo kada su reforme u pitanju. S obzirom na stanje sada trenutno u federaciji, šta će biti s reformama, hoće li se kasniti s njima?
Svaki poremećaj utiče, jel tako, na reformu. Sporazum o pridruživanju je, da kažem, prva otvorena vrata prema Evropskoj uniji i mi moramo zakoračiti, znači, kroz ta vrata, jel tako? Ma kolika bila cijena, ma kolika naša nesloga bila. Mi u Republici Srpskoj imamo probleme, jel tako, u vladi posebno, i vidimo i ovdje kod nas. Mislim da nijedan faktor neće smjeti tako daleko otići, toliko rizikova da kaže, evo, ja činim takav poremećaj koji će omesti taj naš put prema Evropskoj uniji.
9. jula u Sarajevo se očekuje posjeta kancelarke Angele Merkel. Kakva su vaša očekivanja?
To je drugi ili treći veliki događaj koji govori da smo opet u žiži svjetske javnosti. Ne negativnoj, nego pozitivnoj, znači kao, da kažem, potpora našem nastajanju da se, da kažem, reintegriramo, odnosno da se bržim tempom integriramo u taj svijet. Ono što ovaj put kažem, moramo iz toga, iz te posjete moramo izvući i praktičnu, dakle, materijalnu korist. Očekujem da taj sastanak bude produktivan.
Čuli ste predsjednika entitetske vlade u Sarajevu, Fadila Novalića, s kojim je razgovarala Selma Boračić. Video intervju možete pogledati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U višim sudovima u Užicu i Novom Pazaru blokirano je 284 predmeta jer, vjerovali ili ne, nema tumača za bosanski jezik, kao da je u pitanju japanski. Da bi se stvar pomakla s mrtve tačke, Ministarstvo pravde objavilo je oglas za zapošljavanje sudskih prevodilaca, po tri u Novom Pazaru i Užicu. Danica Gudurić ima priču u cjelini.
Samo u Prijepolju do kraja maja tumača čeka 139 predmeta, kaže predsjednik Osnovnog suda u ovom gradu Mileta Bezarević.
Od toga 78 u krivičnoj materiji, 36 u parničnoj materiji, 25 u vanparničnoj materiji.
Može li se desiti da dođe do zastarevanja pojedinih predmeta?
Trenutno nema bojazni da ovi predmeti koji su u postupku zastare, baš što se tiče ove godine, a ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, onda u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Na pitanje da li Bošnjaci koji imaju sudske sporove toliko ne razumeju srpski jezik da je nemoguće da se vrši suđenje, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo odgovara.
Mi sad možemo sumačiti da li imaju pravo u tom smislu da zakoče proces, ali jednostavno ustavi zakoni garantuju to pravo i svaka naša diskusija lingvistička o srodnosti jezika, o svemu slično pada u vodu, to je pravo koje je obavezna država da ispuni. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće tu da ohrabrimo svoje pripadnike da koriste između ostalog i to pravo i tu se čitava priča zapravo završava.
Mada prema Evropskoj povelji o regionalnim manjinskim jezicima, sudija može da proceni da li stranke tražeći tumača namjerno odugovlače kako bi postupak zastarao, sudije najčešće izbjegavaju ovakve odluke.
Pa
Naše je da primenjujemo zakon i propise, a ne da ocenjujemo da li je jedno ili drugo, to ne bih se mogao ja izjašnjavati.
Kaže Bezarević. Prema raspisanom konkursu Ministarstvo pravde postaviće 6 stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik, po 3 za više sudove u Novom Pazaru koji pokriva sudove u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu koji pokriva osnovne sudove u Prijepolju, Priboju, Užicu, Novoj Varoši i Požegi. U Srbiji uredno rade tumači za hrvatski, slovenački i makedonski jezik, a za crnogorski još niko nije tražio tumača. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo razgovor sa Adnanom Ćermagićem, saradnikom vanjsko-političke inicijative koji odgovara na pitanja o tome šta Bosnu i Hercegovinu čeka nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te čemu se mogu nadati njeni građani. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Prvog dana mjeseca juna stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je između Bosne i Hercegovine i Evropske unije potpisan u junu 2008. Šta sada čeka Bosnu i Hercegovinu? Čemu se mogu nadati njeni građani? O tome govori Adnan Ćermagić, saradnik vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i ekspert za evropske integracije. Šta će biti prvo očigledno, gospodine Ćerimagiću, nakon 1. juna, kada je konačno aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Osnovat će se neke nove strukture i organi koji će pratiti implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je jedan vidljivi dio. Onaj nevidljivi, a koji bi uskoro trebao biti vidljiviji dio, je u tome što ćemo, nadamo se, morati promijeniti način na koji gledamo na europske integracije. Morat ćemo usvojiti, recimo, program integrisanja, odnosno program izjednačavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, što će biti jedna velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, gdje se većinom zakoni ne donose planski se unaprijed za 3 ili 4 godine. To je jedan, znači, na neki način psihološki moment i za naše političare i za našu administraciju. Što se tiče kandidatskog statusa, moje mišljenje je da najbitnije za nas u ovom trenutku da dođemo do otvaranja pregovora o članstvu, jer upravo otvaranjem pregovora o članstvu počinje ta prava transformacija države, počinju pregovori, počinje adaptacija, usvajanje standarda. Europska komisija dolazi u Bosnu i Hercegovinu i puno detaljnije gleda stanje u zakonodavstvu, stanje implementacije zakona i daje konkretne preporuke šta treba da uradimo da bi bili u skladu sa europskim standardima.
Da bi do toga došli, treba predati aplikaciju za članstvo. Po vašoj procjeni, kada bi se to moglo desiti?
Prema onome što nam je predsjedništvo do sada reklo, to bi se moglo desiti ili krajem ove godine ili početkom sljedeće godine. Neki od članova govore čak i krajem sljedeće godine, ali ono iz naše perspektive bitno je da što prije predamo aplikaciju, jer da bi mi došli do te aplikacije, trenutno Europska unija, odnosno zemlje članice, nam govore da ovaj inicijalni set reformi koji očekuje se da se bude potpisan 11. juna, da krenemo sa implementacijom. E sad, tu postoji problem jer trenutno niko ne zna ni šta je inicijalni set reformi, to ćemo tek saznati 11. juna, naziru se neki obrisi o čemu bi se moglo raditi. A drugi aspekt, odnosno drugi je problem što mi, barem iz civilnog sektora i javnost, ne znamo na koji način će Europska unija nadgledati taj početak provođenja reformi. Da li su tu benchmarks stavljanje u proceduru nacrta zakona, da li će to biti usvajanje zakona u parlamentima. Nije jasno ko će i u kojem trenutku reći evo Bosna i Hercegovina radila dovoljno i sad možete aplicirati za članstvo.
Kada bi moglo doći do otvaranja pregovora o pojedinim poglavljima?
O tome, znači, odlučuju zemlje članice. Mi, s obzirom na naše kapacitete i administracije i kapacitete nas iz civilnog sektora, mi ne znamo kako oni vide naš proces. Ako gledamo druge zemlje gdje je trebalo, recimo Srbija ili Albanija, gdje je trebalo 3 do 4 godine, optimalno bi možda bilo za otvaranje pregovora u narednih 5 godina. S tim da bi idealno bilo da u ovom mandatnom periodu da se dobije datum za otvaranje pregovora i da krene taj screening koji je ponovo jedan zahtjevan proces i za administraciju i za političare i koji je vrlo koristan s svakoj zemlji koja prolazi kroz taj proces. Evo jedan primjer. Mi smo pokušavali da dođemo do broja ljudi koji rade u javnoj administraciji. Znači, izuzeli smo javne kompanije i ne postoji jedna tačka u našoj zemlji koja ima sve te podatke. Znači, čak ni koordinator za reformu javne uprave ne posjeduje broj ljudi koji rade u javnoj upravi.
Ali kod naših političara je sve neizvjesno. Na primjer, samo što je Vijeće ministara formiralo tim za utvrđivanje mehanizma koordinacije, što je još jedna ključna obaveza koju ima Bosna i Hercegovina, stigle su oštre osude iz Republike Srpske, jer prema njima vlada tog entiteta je morala biti konsultovana.
Postoji dosta nerazumijevanja samog procesa EU integracija, tako da rasprava o koordinacijom mehanizmu u ovom trenutku je na neki način više rasprava o nečemu o čemu oni baš i nisu sigurni u potpunosti šta to znači, jer činjenica je da recimo u periodu kad smo imali pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg smo završili za 13 mjeseci i tokom kojih smo bili izvanredni i pohvaljeni od strane i Europske komisije i zemalja članica kako je naš tim dobar, kako koordinira, kako ima dobre informacije. Koordinacija je krenula ka lošijem u onom periodu kada su znači političke prilike u zemlji bile puno lošije. Direkcija za europske integracije kaže da oni uspijevaju iskoordinirati 95% stvari. Ovaj koordinacijni mehanizam je potreban u stvari samo za tih 5% stvari oko kojih je teško dobiti političku odluku.
Govorio je Adnan Čerimagić, saradnik vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Udruženje Kupujmo i koristimo domaće pokrenulo je kampanju Upalimo svjetlo u Bosni i Hercegovini, kojom se želi skrenuti pažnja na direktne efekte kupovine domaćih proizvoda i usluga na razvoj BiH ekonomije. Maja Nikolić.
Igor Stojak prije nekoliko godina dok je živio u jednoj od zemalja Europske unije imao je mogućnost pokrenuti vlastiti mali biznis. On se odlučio taj biznis pokrenuti u Bosni i Hercegovini i ovdje započeo s malom farmom koka i domaćih jaja. Godinama se već bori s birokratskim barijerama, ali i time što ljudi nemaju izgrađenu svijest o važnosti kupovine domaćeg proizvoda.
Na zapad je samo dovoljno reći da hoćeš se baviti poljoprivrednom proizvodnjom i automatski i sva vrata otvorena i naravno da moraš raditi to što si rekao, ali znači nekako od nas, znači i kad radiš opet svi gledaju samo na tebe, barem država kao na negativca koje treba, znači dobro pregledati sve on pare uzeti u kaznu.
U Europskoj uniji građani su veoma svjesni važnosti kupovine onih proizvoda koji se proizvode u njihovoj zemlji. Također domaće gospodarstvo tamo ima potpunu zaštitu, kako institucionalnu, tako i političku. U jednoj od europskih zemalja, Norveškoj, primjerice kada je vrijeme sazrijevanja određenog voća, to voće se u tom vremenskom razdoblju u zemlju uopće ne uvozi. U kampanju promocije domaćih proizvoda, ali i bosansko-hercegovačkih trgovačkih lanaca uključili su se i studenti. Aktivista i student Burč univerziteta Kemal Neđibović.
Jako je važno spomenuti da od 10 konvertibilnih maraka koje možemo potrošiti u nekom supermarketu, 8 od njih ostaje državi ukoliko kupimo domaći proizvod. Imamo zaista velike količine prirodnih resursa koji mogu doveći do enormnog porasta domaće proizvodnje i enormnog uspjeha domaće ekonomije. Kada govorimo o putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, zaista moramo spomenuti da je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku važnije provesti reforme na putu do Europske unije nego biti članica Europske unije u ovom trenutku. Donošenje novih legislativa koje će zaista osigurati i zaštititi naše resurse danas sutra kada Bosna i Hercegovina izlazi na put Europske unije.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine lani je iznosio oko 7,5 milijardi maraka. Kupovinom stranih proizvoda građani Bosne i Hercegovine neizravno financiraju oko 75 tisuća radnih mjesta u inozemstvu. Admir Kapo kaže da ako se po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini na mjesečnoj osnovi na domaće proizvode potroši 100 maraka, onda u našoj zemlji mjesečno može ostati i 4,5 milijarde maraka. Admir Kapo, predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
Tako da ja mislim da je kod nas
postalo najvažnije da uđemo u domaći tržni centar i kad uđemo u domaći centar samo da biramo domaći proizvod. Na taj način naša privreda se razvija, naše firme imaju bolji poslovni promet, automatski mogućnost širenja, a to samim tim znači zapošljavanje novih ljudi, povećavanje njihovog prometa, povećava se automatski uplata za sve ono što se uplaćuje u budžet od zdravstva, obrazovanja, PIO, MIO i tako dalje i tako dalje.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
17 punih godina je prošlo od kada se oglasio Radio 27, prvi zajednički projekat Radija Slobodna Evropa i FM stanica u Bosni i Hercegovini, prvi program koji je preskakao entitetske granice. Je li Radio 27 uspio integrisati ratom rascjepkani medijski prostor, ko tamo radi i sa kakvim emocijama, priča je koju nam nudi Marija Arnautović.
Godinu do punoljetstva Radio 27 funkcioniše kao i prvog dana. Program zajednički proizvode Radio Slobodna Evropa i preko 30 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27 svakodnevno emituje jednosatni jutarnji program, jednu četvorominutnu i dvije dvominutne emisije vijesti nazvane Info Plus, desetominutni blok u kojem o najaktuelnijim zbivanjima u bosansko-hercegovačkim gradovima informaciju više traži 50 reportera i Behalend tematski park u kojem se obrađuju najznačajnije teme iz cijele Bosne i Hercegovine. Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Početak je bio zaista lijep, puno entuzijazma, manje smo znali, a više radili i zajedno stasavali, rekoh na početku 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Imali smo, rekao bih, jasno definisane zadatke. Htjeli smo s jedne strane da učimo, a s druge strane da kao glavni cilj integrišemo bosansko-hercegovački medijski prostor koji je u to vrijeme bio zaista poderan.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju u zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme. Naravno, bilo je prostora i za druge priče, no glavna je odrednica bila i ostaje aktuelno i istinito bez ikakvih drugih ograničenja.
Dobar dan, Arnes Grbić stvore telefona, pripremam prilog za Radio 27 o temi zaštita okoliša.
Ovako Arnes Grbešić svakodnevno priprema priče iz Doboja za program Radija 27. I tako kaže 13 godina u kojima su se dogodile i brojne zanimljive anegdote kojih se danas svi rado sjećaju.
Pamtim i da sam na početku naše saradnje objavio priču o nekadašnjim stanovnicima Zoo vrta iz Doboja koje su završile u Beogradu. Sjećam se da mi je tada pokojni Vuk Bojović, direktor Beogradskog zoološkog vrta, kazao: čuo sam da je na početku rata u Doboju neki ludak ustrijelio bjeloglavog supa. Nisam posve siguran, ali mislim da je Radio 27 do danas jedini medij koji se uopšte bavio ovom temom. Naravno, do danas sam objavio brojne priče iz dobojske ratno-poratne zbilje, zbog kojih su mi, tokom razgovora sa njima, neki od bivših lokalnih moćnika poručivali i da će mi zabraniti ulazak u Doboj.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
Jedna od urednica Radija 27, Leila Omeragić-Ćatić, svojim šarmom i neposrednošću već 8 godina osvaja slušaoce. Za nju Radio 27, kaže, predstavljaju divni profesionalni ljudi sa kojima sarađuje.
Naravno, kičma jutarnje emisije
emisije su naše kolegice i kolege, dopisnici i dopisnice iz bosansko-hercegovačkih gradova, koji na najbolji način predstavljaju svoju lokalnu zajednicu i sa onim što je dobro i sa onim što ne valja. Oni su visoko profesionalni, odgovorni, vrijedni i divni ljudi. Ja ih jako volim.
Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Ima tema onih, rekao bih, osnovnih, baznih koje i danas vučemo. Međutim, trudimo se da dominiraju teme, one životne teme. Ono što bih najviše volio i to hoću ovom prilikom, a povodom 17. rođendana, da otvorim priču o konvergenciji Radija 27, o nastojanjima i, rekao bih, o pripremama već, da Radio 27 učinimo, ako je to moguće, do 18. rođendana, prije nego što postanemo punoljetni, multimedijalnim projektom.
Kao rijetko koji međunarodni medijski projekat, Radio 27 ne samo da je opstao, već i razvija i sebe i svoje članice bosansko-hercegovačke radiostanice, od kojih su mnoge svoje medijsko djelovanje proširile na internet kao i televizijske programe. No Leila Omeragić-Ćatić kaže da neće previše da hvali sve što je učinjeno.
Ali ono što mene čini sretnom i ispunjava je taj osjećaj da, čini mi se, nekako pomjeramo granice, imamo dobru energiju i pružamo dobru energiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.